อยากทราบว่าในพุทธวจนะได้พูดถึงเรื่องกรรมไว้เช่นไรในปัจจุบันมีการพูดถึงเรื่องกรรมในแบบต่างๆรวมถึงวิธีและพิธีในเรื่องการแก้กรรมและการตัดกรรมเช่นนี้ถือว่าเป็นประโยชน์และมีผลแก้ไขได้จริงหรือไม่อย่างไรเจ้าคะ
วิธีแก้กรรมจริงๆก็คือตัวอริยมรรคมีองค์8ถ้านอกจากเนี้ยมันก็จะเป็นวัตตโกตูหละมงคลมงคลภายนอกของสมณพราหมณ์เหล่าอื่นซึ่งพระองค์ให้ทำไหมไม่ได้ให้ทำโสดาบันไม่ทำแล้วเลิกทำแล้วพุทธเจ้าไปเจอนางพราหมณีถามอ่ะนางพราหมณีทำอะไรอ่ะบอกว่าทำพิธีปัญจโลหินีพิธีของเธอเป็นอย่างไรนะแก้กรรมบูชาบวงสรวงเพื่อให้หมดเคราะห์หมดโศกหมดเวรหมดกรรมก็บูชาไฟบ้างเอาเนยสายเนยข้นมาบวงสรวงบ้างก็สารพัดแบบนางพราหมณีก็ถามว่าอ้าวแล้วตถาคตน่ะมีปัญจโลหินีบ้างไหมพุทธเจ้าก็บอกมีเราก็มีปัญจโลหินีปัญจโลหินีของเราก็คืออริยมรรคมีองค์8แล้วพุทธเจ้าก็อธิบายตั้งแต่สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิอธิบายไปครบนางพราหมณีก็รู้สึกว่าวิธีแก้กรรมของพุทธเจ้าละเอียดลอกว่าของตนเยอะมากเพราะฉะนั้นไอ้พิธีกรรมอะไรต่างๆเนี่ยมันไม่มีมันมีพิธีอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยพิธีคือทำกายยังไงให้ถูกต้องทำวาจายังไงให้ถูกต้องทำจิตยังไงให้ถูกต้องเพราะกรรมคืออะไรอ่ะคนไปคิดว่ากรรมเกิดจากเทพบันดาลอีสวนบันดาลพรหมบันดาลเทวดาบันดาลผีสางนางไม้บันดาลนี่เป็นมิจฉาทิฏฐิอย่างที่หนึ่งที่พุทธเจ้าบอกโสดาบันจะต้องละได้มันมีสี่มิจฉาทิฏฐินี่คิดว่ากรรมเกิดจากผู้อื่นบันดาลคิดว่ากรรมเกิดจากตนเองบันดาลคิดว่ากรรมเกิดจากทั้งตนเองและผู้อื่นคิดว่ากรรมเกิดขึ้นมาเองลอยๆโดยปราศจากเหตุผลทั้งหมดผิดหมดเป็นมิจฉาทิฏฐิโสดาบันเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยทิฏฐิสมบูรณ์ด้วยความเห็นแล้วความเห็นโสดาบันไม่ผิดพลาดแล้วเพราะฉะนั้นโสดาบันไม่คิดว่ากรรมหรือสุขทุกข์เกิดจากผู้อื่นบันดาลพรหมอิศวรผีสางนางไม้เทวดาไม่มีตนเองก็ไม่มีตนเองนี่ก็แปลกจริงๆนึกว่ามันน่าจะนึกว่าตนเองนะเป็นคนทำนะทั้งตนเองทั้งผู้อื่นเกิดขึ้นมาเองลอยๆเพราะอะไรอย่างที่บอกเมื่อคราวก่อนก็คือพระเจ้าให้เห็นว่าทั้งหมดเป็นเพียงสายของธรรมชาติสายปฏิจจสุบาทเนี่ยที่เราท่องเนี่ยมันเป็นสายอาการของลำดับการเกิดขึ้นแห่งธรรมชาติผัสสะเป็นของใครพระเจ้าบอกไม่มีบุคคลผู้ผัสสะที่ถูกต้องต้องถามว่าผัสสะเกิดจากอะไรเกิดจากสลายจตนะตากับรูปมีวิญญาณเข้าไปรู้เสียงกับหูวิญญาณเข้าไปรู้ทางเสียงอายตนะภายนอกภายในบรรจบกันจึงมีผัสสะผัสสะแล้วจะเกิดเวทนาเวทนาจะเกิดตัณหาตัณหาเกิดอุปทานไม่มีบุคคลผู้ผัสสะไม่มีบุคคลผู้เสวยความรู้สึกสุขทุกข์อุเบกขาไม่มีบุคคลผู้มีตัณหาคือความอยากไม่มีบุคคลผู้มีความยึดนี่คือลักษณะธรรมะชั้นลึกของพระองค์ธรรมะที่เป็นโลกุตระว่าเฉพาะเรื่องสุญญตาว่างเปล่าจากความหมายแห่งความมีตัวตนลักษณะอย่างนี้นี่คือวิธีแก้กรรมที่ถูกต้องพระองค์เรียกกรรมมนิโรธคามินีปฏิปทาปฏิปทาให้ถึงความสิ้นกรรมอันดับแรกที่ควรรู้เกี่ยวกับเรื่องกรรมพระองค์บอกว่า 1. เรากล่าวซึ่งเจตนาว่าเป็นกรรมอะไรคือกรรมเจตนาเป็นกรรมบางคนก็บอกโอ้เดินไปเหยียบมดหรือว่าถอยรถทับลูกสุนัขตายเสียใจไปเป็นอาทิตย์หนึ่งโยมมีเจตนาไหมไม่มีไม่มีตัดไปวางไปอย่าไปคำนึงถึงสำคัญว่ามันเป็นบาปอาสวะมันก็เกิดขึ้นทั้งที่มันไม่ใช่บาปเราไปคิดเอาเองเราไปสร้างความทุกข์ให้เกิดขึ้นเองด้วยความสำคัญผิดพุทธเจ้าบอกว่าสำคัญว่าไม่ใช่วินัยเป็นวินัยอาสวะก็เกิดขึ้นได้สิ่งที่ไม่ใช่วินัยสำคัญว่าเป็นวินัยอาสวะก็เกิดเพราะนั้นถ้าเราสำคัญผิดเนี่ยมันก็สร้างความทุกข์ให้เราได้อย่าไปสนใจทุกอารมณ์สิ่งที่ควรจะรู้เกี่ยวเรื่องกรรมอย่างที่สองท่านเรียกว่าความมีประมาณต่างๆแห่งกรรมกรรมที่ทำให้สัตว์ไปเกิดในนรกกำเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัยมนุษย์โลกพรหมโลกเทวโลกมีเหตุเกิดของกรรมมีไหมมีเกิดที่ผัสสะพระสูตรนี้ก็จะสอดคล้องกับพระสูตรอื่นว่าผัสสะเป็นเหตุเกิดของกรรมผัสสะเป็นเหตุเกิดหลายอย่างผัสสะเป็นเหตุเกิดของเวทนาผัสสะเป็นเหตุ เกิดของสัญญาสังขารผัสสะเป็นเหตุเกิดของกามก็ได้ผัสสะเป็นเหตุเกิดของกรรมวิบากของกรรมมีอะไรพระองค์บอกว่ามี3ระดับผลของมันในทิฏฐธรรมทิฏฐธรรมแปลว่าปัจจุบันวิบากในทิฏฐธรรมวิบากในอุปปัชชะอัปปละปริยายะเวลาถัดมาและเวลาถัดมาอีกมี3ระดับถัดมาจะแค่ไหนไม่รู้5ปี10ปี30ปี40ปีหรือชาติหน้าต่อๆไปเป็นเวลาถัดมาส่วนความดับของกรรมมีไหมพระองค์บอกมีความดับของกรรมดับที่ผัสสะถ้าผัสสะดับกรรมจะดับและวิธีดับกรรมก็คืออริยมรรคมีองค์8กรรมมนิโรธคามินีปฏิปทาปฏิปทาให้ถึงความสิ้นกรรมนะเพราะฉะนั้นถ้าใครมีความเห็นตรงกับพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ดับกรรมแบบนี้ไม่ต้องไปเดินลงแม่น้ำคงคาขึ้นมาแล้วก็กรรมหมดเอาไม้มาเคาะๆหัวแล้วก็โชคดีหมดข้อหมดโศกละหรือเดินเข้าไปในศาลาผ้าขาวคลุมพรึบ100คนสวดปั๊บๆๆๆออกไปกรรมหมดนะอย่างนี้มันเป็นฐานะที่เป็นไปไม่ได้แต่พระองค์ก็บอกว่าท่านไม่ได้ตำหนิการบูชาไปเสียตะพฤตถ้าโยมคิดว่าเอ๊ะมีกรรมจะทำไงนี้ดีนะไปบวงสรวงบูชาโน่นนี่พระองค์บอกว่าการบูชาใดที่แพ้แก่ไก่สุกรช้างโคม้าไม่ล้มตายก็เป็นไปเพื่อสุคติโลกสวรรค์เป็นฝักฝ่ายแห่งความเป็นกุศลจะไปเกิดในสุคติส่วนการบูชาใดที่แพ้แก่ไก่สุกรช้างโคม้าล้มตายการบูชานั้นเป็นไปเพื่อนรกกำเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัยเพราะฉะนั้นวิธีแก้กรรมของแต่ละคนเนี่ยมันทำให้สัตว์ล้มตายเดือดร้อนหรือเปล่าเราไม่รู้เราก็แสวงหาไปเรื่อยฟังคนโน้นคนนี้ไปเรื่อยเพราะฉะนั้นจิตที่ยังไม่ยั่งลงในอริยสัจ4มันจะไม่มั่นคงเหมือนกับเสาหินที่ปักลงในดินอย่างมั่นคงเนี่ยจะไม่สะเทือนต่อแรงลมที่มาทั้ง4ทิศเพราะฉะนั้นจิตที่ยังไม่ยั่งลงในอริยสัจ4ก็จะเบาเหมือนปุยนุ่นพุทธเจ้าบอกว่าลมพัดไปทางซ้ายมันก็ปลิวทางซ้ายลมพัดทางขวาก็ปลิวไปทางขวาคนมาบอกเราเธอต้องแก้กรรมอย่างนี้นะเราก็ไปทำนะอีกคนที่2มาบอกเธอต้องทำอย่างนี้อย่างนี้ดีกว่าเราก็ไปทำนะคนที่3มาบอกเราก็ไปทำเซไปเซมาหาหลักไม่ได้แต่ถ้าเรารู้คำของพระองค์เราก็นั่งสมาธิอยู่กับบ้านสร้างกรรมไม่ดำไม่ขาวนี่อีกมุมหนึ่งพระองค์บอกว่ากรรมดำมีกรรมดำมีวิบากดำมีกรรมขาวมีวิบากขาวมีกรรมทั้งดำทั้งขาวมีวิบากทั้งดำทั้งขาวมีและกรรมไม่ดำไม่ขาวมีวิบากไม่ดำไม่ขาวเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมมีหรือคือตัวกรรมมนิโรธคามินีปฏิปทาตัวกรรมไม่ดำไม่ขาวก็คืออริยมรรคมีองค์8นั่นเองเหมือนกันพุทธเจ้าจะพูดเรื่องกรรมติดกี่ตำแหน่งก็ตามจะโยงมาที่มรรคมีองค์8ทั้งหมดนี่เป็นวิธีดับกรรมที่ถูกต้องเพราะตัวกรรมก็คือการกระทำของใครของตัวจิตนั่นเองจิตที่เข้าไปกระทำกับอะไรรูปนามมีกี่ตัวรูปเวทนาสัญญาสังขาร4ตัวนี้ขณะที่ผัสสะกระทบปุ๊บพุทธเจ้าบอกอีกพระสูตรหนึ่งผัสสะเป็นเหตุเกิดของกรรมถูกไหมเป๊ะเลยวิเคราะห์ดีๆเรื่องกรรมแล้วน้อมมาสู่จิตของตัวเองจิตเราเคลื่อนไปรับรู้ลมปังเนี่ยผัสสะเกิดแล้วกระทบเกิดแล้วจิตเข้าไปตั้งอาศัยในอารมณ์แล้วอารมณ์คืออะไรรูปเวทนาสัญญาสังขารเห็นนะกรรมเกิดแล้วการกระทำเกิดแล้วการกระทำของวิญญาณกับรูปนามนั่นเองอีกพระสูตรหนึ่งพระองค์ตรัสว่าอะไรคลองแห่งการเรียกคลองแห่งการพูดจาคลองแห่งการบัญญัติเรื่องที่จะต้องรู้ด้วยปัญญาปัญหาทั้งหมดในโลกธาตุนี้มีเพราะว่าการทำงานของวิญญาณกับรูปนามแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นถ้าดับการวิญญาณการทำงานของวิญญาณกับรูปนามได้กรรมทั้งหมดก็ดับไม่มีเรากำลังถอนตัวตนออกจากระบบของขันห้าระบบของกรรมถ้าความยึดมั่นในขันห้ายังมีกรรมก็มีถ้าความยึดมั่นในขันห้าไม่มีกรรมก็ไม่มีถ้าไม่มีตัวตนในขันห้ากรรมไม่มีแต่เรายังมีตัวตนในขันห้าเราก็ต้องรับกรรมถ้าเรายังอยู่ในระบบของกรรมคือระบบของขันห้าสังคตธรรมเราก็ต้องรับกรรมมีอะไรยึดมากกว่าขันห้าอีกไหมพุทธเจ้าบอกไม่มีละมีคนถามพุทธเจ้ามีอะไรยึดมากกว่าขันห้าพระองค์บอกไม่มีมีแค่ขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณและใครก็ตามที่ยังยึดขันห้าถูกเรียกว่าอะไรสัตว์พรหมก็เรียกว่าสัตว์นะเทวดาก็เรียกว่าสัตว์มนุษย์ก็เรียกว่าสัตว์โลกผู้ยังยึดติดในขันธ์ทั้ง5พุทธเจ้าเรียกว่าสัตว์มีคนถามพุทธเจ้าว่าคำว่าสัตว์นี้มีได้ด้วยเหตุเพียงเท่าใดพุทธเจ้าบอกคือผู้ที่ยังยึดมั่นในขันธ์5เพราะฉะนั้นวิธีดับกรรมพุทธเจ้าจึงให้ละนันทิไงละความเพลินมันกำลังจะสร้างกรรมคือสร้างผัสสะกระทบมาเนี่ยปั๊บเนี่ยวางเลยแยกออกไปวางปล่อยวางให้ได้ดับภพ การสร้างการเกิดของจิตจิตจะวิ่งไปเกิดเนี่ยวนไปปั๊บๆๆๆๆเนี่ยนะวางให้ได้และดับชาติถ้าวางไม่ได้วางพบไม่ได้มันกำลังจะรู้ต่อไปหยุดชาติให้ได้เท่าที่กำลังเรามีเพราะฉะนั้นถ้ากำลังเรามีมากเราจะดับได้เร็วเท่าอะไรกระพริบตาพระองค์จึงบอกใครดับอารมณ์ได้เร็วเท่ากระพริบตานั่นเรียกว่าอินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศเห็นไหมกี่พระสูตรมีไหมพระสูตรใดที่พระเจ้าพูดแล้วขัดกันเองอาตมายกมากี่สิบพระสูตรเนี่ยจะสอดรับกันหมดเลยหลักการเป็นอย่างนี้ส่วนเราจะทำได้ไม่ได้ยากง่ายนั้นมันอยู่ที่อินทรีย์บารมีของเราค่อยๆทำไปค่อยๆทำไปแต่ภายใต้หลักการนี้ระยะทางเดินเนี่ยมันแสนกิโลเนี่ยโยมหลักการคือโยมก้าวขวาก้าวซ้ายก้าวขวาก้าวซ้ายโยมจำหลักการไว้แค่นี้ก้าวขวาก้าวซ้ายแล้วโยมก็ทำไปเดินไป3วัน4วันบ่นไม่ถึงสักทีก็มันแสนกิโลเมื่อไหร่มันจะถึงอ่ะแต่โยมกลับมาดูระยะทางมันก็สั้นลงไปถูกต้องมาและโยมก็ตรวจสอบเนี่ยพุทธวจนะก็ถูกแล้วนี่เราก้าวซ้ายก้าวขวามันก็แค่นี้เองมันไม่มีอะไรนี่โยมก็ก้มหน้าก้มตาเดินต่อไปมันจบแล้วแค่นั้นเองนะเพราะฉะนั้นรู้หลักการให้มั่นจับหลักการให้มั่นทำไปเพียรต่อเนื่องถึงที่หมายแน่นอนพุทธเจ้าบอกว่าโสดาบันเนี่ยความทุกข์จะดับไปทุกขั้นตอนแห่งการกระทำเพราะฉะนั้นความทุกข์ของโยมจะดับไปทุกขั้นตอนแห่งการเดินระยะทางก็สั้นลงสั้นลงสั้นลงไปเรื่อยๆแต่เนื่องจากสังสารวัฏมันยาวไกลเราสั่งสมเนี่ยอนุสัยความเคยชินมานานมากมากมากมากมากเราใช้เวลาทั้ง100ปียังถือว่าเร็วมากเพราะสังสารวัฏนี่ยาวขนาดไหนที่พุทธเจ้าบอกภูเขาหินน่ะมีแท่งทึบเนี่ยไม่มีโพรงยาว1โยชน์กว้าง1โยชน์สูง1โยชน์น่ะ100ปีบุรุษเอาผ้ามาลูบไปอีก100ปีเอาผ้ามาลูบครั้งหนึ่งลูบไปจนกระทั่งภูเขาหินเนี่ยราบเรียบบอกว่ายังไม่ถึงกับหนึ่งเลยแล้วก็บอกว่าเธอเกิดมาเนี่ยไม่ใช่แค่1กับ100กับ1,000กับแสนกับแต่มากกว่านั้นอีกนานนักโอ้โหมหาศาลน้ำตาที่เธอเคยร้องไห้เนี่ยมากกว่าน้ำในมหาสมุทรเลือดที่เธอเคยโดนตัดคอก็มากกว่าน้ำในมหาสมุทรเคยโดนตัดคอเพราะอะไรเพราะเธอเคยเกิดเป็นแพะแก่ไก่สุกรช้างโคม้าลากระบือแล้วเราก็โดนตัดคอมาเลือดที่พุ่งออกมาเนี่ยมากมายสังสารวัฏนี่ยาวไกลถ้าเธอเคยเห็นคนทุพพลภาพง่อยเปี้ยเสียขาก็ให้รู้เถอะว่าเธอก็เคยเกิดเป็นอย่างนั้นมาตลอดกาลนานและถ้าเธอเคยเห็นคนร่ำรวยมั่งมีสีสุขมียศถาบรรดาศักดิ์มีบริษัทบริวารมากมายก็ให้รู้เถอะว่าเธอก็เคยเกิดเป็นอย่างนั้นมาตลอดกาลนานอีกเช่นกันเคยรวยเคยจนเคยพิการเคยสารพัดอย่างมาหมดแล้วน่าเบื่อไหมสังสารวัฏนี้ถ้าน่าเบื่อก็ปฏิบัติอริยมรรคมีองค์8ปฏิปทาให้ถึงความสิ้นกรรมออกจากวงจรของกรรมให้ได้ออกจากความยึดมั่นถือมั่นในขันธ์5ให้ได้แล้วตัวตนก็จะไม่มีอารมณ์ก็ไม่ใช่ของเราผู้ที่เข้าไปรู้อารมณ์ก็ไม่ใช่ของเราไม่มีอะไรเป็นของเราผู้เข้าไปรู้อารมณ์คือตัวจิตอารมณ์ไม่ใช่เราเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นอนัตตาแล้วใช้เนตังมะมะเนโสมัสมิหน้าเมโสตาตัวจิตก็ไม่ใช่ของเราเพราะอะไรเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเหมือนกันแล้วก็ปฏิเสธด้วยเนตังมะมะจิตก็ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวตนของเราถ้าถอนอุปทานได้พระองค์บอกว่าถ้ารูปตายเธอจะไม่ตายไปตามรูปถ้าเวทนาดับเธอจะไม่ดับไปตามเวทนาถ้าสัญญาดับเธอจะไม่ดับไปตามสัญญาถ้าสังขารดับเธอจะไม่ดับไปตามสังขารและถ้าวิญญาณดับเธอจะไม่ดับไปตามวิญญาณเพราะอะไรอย่างที่บอกเราผู้สังเกตกับสิ่งที่ถูกสังเกตมันคนละตัวกันสิ่งที่ถูกสังเกตเราเห็นมันตั้งแต่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเพราะฉะนั้นเราผู้สังเกตไม่ใช่สิ่งที่กำลังแตกดับแต่เรากำลังมองการแตกดับของมันมองรูปมองเวทนามองสัญญามองสังขารและมองวิญญาณตัวเราเองปัญหาคือทั้ง5ธรรมชาตินี้มันคือตัวเรามุมมองมันเลยยากนิดหนึ่งแต่หลักการคืออริยสัจ4นี่แหละเห็นเกิดเห็นดับเห็นเกิดเห็นดับอย่างนี้แหละไปเรื่อยๆเดี๋ยวอุปทานจะค่อยๆลดลงลดลงพระองค์เรียกว่าเพราะความจางคลายดับไปโดยไม่เหลือแห่งอวิชชานั้นนั่นเทียวจึงมีความดับแห่งสังขารนั่นคืออวิชชาจะค่อยๆจางคลายไปจางคลายไปทีละเล็กทีละน้อยนะอย่าไปรีบเราไม่มีฤทธานุภาพที่จะโดนบันดาลว่าจิตจงหลุดพ้นจากอาสวะในวันนั้นวันนี้แต่แท้ที่จริงมันจะมีเวลาที่เหมาะสมที่จะทำให้จิตนั้นหลุดพ้นด้วยเหตุที่เราสร้างเนี่ยไปตามลำดับอย่างนี้